Deschide scripturile, vă rog, în Iona, capitolul 3. Pentru cei care ne vizitați astăzi aici, împreună cu biserica, suntem într-un studiu expozitiv aplicațional al cărții Iona, intitulat, precum ați văzut și pe ecran, Cu Dumnezeu în adâncuri. De ce? Fiindcă Iona este o groapă a Marianelor. O carte care la prima vedere ți se pare simplistă, o poveste pentru copii, dar când ajungi să o studiezi, îți dai seama că ții în mână un tratat teologic profund care pătrunde în cele mai mari adâncimi ale credinței. Și dacă data trecută am atins un record al adâncimii, când textul biblic ne-a forțat să ne întrebăm, există o limită a harului lui Dumnezeu? Și astăzi vom atinge un alt record. De ce o limită a harului? Fiindcă în textul în care am ajuns, Dumnezeu îl trimite pe Iona la cei din Ninive cu un mesaj clar. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și avertizarea asta scurtă indică o limită clară, un ultimatum pe care Dumnezeu îl dă poporului din Ninive. Și oarecum avertizarea asta ne-a motivat să căutăm și alte versete în scripturi, învățături, care să confirme sau să infirme dacă Dumnezeu are vreo limită când omul ajunge la un păcat, o limită a harului său. Și ne-am dat seama că Dumnezeu, într-adevăr, este un Dumnezeu plin de har, plin de dragoste, manifestă îndelungă răbdare. Uneori din dragoste te disciplinează, te avertizează, dar la un moment dat, când ajungi la limita harului său, dragostea lui Dumnezeu se transformă în mânia lui Dumnezeu. Și țineți minte, duminica trecută n-a fost un mesaj simplu, din contra unul greu, dar nu aveam cum să le evităm, fiindcă din loialitate față de Scripturi nu puteam să sărim peste acest pasaj. Așa cum nu poți să sari nici peste pasajul de astăzi, care la rândul este unul provocator. Și dacă semaforul ăsta ne-a ajutat în prima parte, ne va ajuta și la al doilea mesaj. Țineți minte, semaforul data trecută a fost aprins pe culoarea roșie. Ce se întâmplă când vezi un semafor care are culoarea roșie? Trebuie să te oprești, nu-i așa? Dacă nu te oprești, vei ajunge accidentat, poate vei plăti o amendă, poate chiar vei ajunge grav de tot, fiindcă treci peste o limită impusă care nu este negociabilă. Ei, ninivenii din vremea lui Iona au ajuns acolo, păcatele lor, spune Scriptura, răutatea lor, violența lor a ajuns la limită, până la ceruri. Și Dumnezeu îl trimite pe Iona să-i avertizeze, să le dea acest ultimatum, fiindcă sunt pe punctul la care trec pe roșu. Oare numai ei? Sau poate și câțiva dintre noi? Spun lucrul acesta, fiindcă în ultimile 2-3 săptămâni am primit destule mesaje, telefoane, unde sunt întrebat, frate Cristi, ce să fac, fiindcă am păcătuit atât de grav, încât cred că Dumnezeu nu mă mai iartă. Lunar, eu, Raul, Marcel, avem de-a face cu oameni care trec prin aceste stări. Undeva simt că au trecut limita și întrebarea se ridică, mai există vreo șansă pentru cei ce ajung să întindă sau poate chiar să treacă dincolo de limita răbdării a îngăduinței lui Dumnezeu? O întrebare bună, profundă, cu implicații adânci, pe care sper să le găsim astăzi. Să le găsim răspunsul în capitolul 3 din Iona. Hai să începem să citim. Iona, capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și dacă întorci pagina și te uiți la capitolul 1, la primele două versete, îți vei da seama că ambele texte sunt aproape identice, cu o singură diferență. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Ce i-a zis? Exact același lucru, nimic schimbat, dar a doua oară. Și asta îmi transmite ceva, îmi transmite că Dumnezeu îi vorbește a doua oară, fiindcă vrea să-i dea o nouă șansă lui Iona. Dar cum să-i dea Dumnezeu o nouă șansă lui Iona? E greu de crezut, fiindcă Iona n-a fost un oarecare om, Iona a fost un proroc. Ion a fost un angajat full-time, chemat să slujească fără șovăire pe Dumnezeu. Un proroc care atunci când e chemat să asculte, face exact pe invers și fuge. Și nu fuge oriunde, țineți minte? Fuge la capătul pământului, cunoscut de atunci, la Tars. Și atunci când nu reușește, când Dumnezeu îl oprește din drum, apelează la extremă. Vrea să-și ia viața, să ajungă să încalce voit una dintre cele mai stricte porunci din Scripturi, să nu iei viața cuiva, nici măcar a ta. Și ajunge să atingă, ba chiar să întreacă limita, este singurul proroc din Scripturi care nu ascultă de Dumnezeu. Și totuși lui, interesant, Dumnezeu îi dă a doua șansă. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Putea să nu-i mai vorbească? Liniștit. Putea să ridice un alt om, să-l trimită la Ninive? Desigur. Putea să lasă să moare și să îndure consecințele păcatelor în viața de apoi, putea și totuși Dumnezeu nu o face, îl salvează și vorbește a doua oară. Ce-mi transmite mie lucrul acesta? Notează-te, rog, Dumnezeu este un Dumnezeu al celei de-a doua șanse. Este adevărat? Găsim în Scriptură alte exemple de oameni, de credincioși, că despre ei vorbim, care au căzut, au păcătuit în cunoștință de cauze grav, dar cărora Dumnezeu le-a mai dat o șansă? David și Batseba, nu-i așa? David prea curvește. Petru cu Iisus, care se leapătă nu odată, ci de trei ori. Avram cu Sara, care mint, el minte odată în Egipt, mai apoi în Gerar, arată necredință. Moise care ucide, care tratează cu violență, Samson care nu ascultă păcat după păcat, Iacov care înșală. Problema se agravează mai mult, dilema se adâncește mai adânc în studiind particularitățile fiecărui personaj menționat anterior. Vedem că Dumnezeu nu doar că iartă la un moment dat, ci ajunge să-i folosească din nou, în alte cuvinte, reabilitează nu doar moral, interesant, ci și funcțional. Și asta ne provoacă, mai ales pe unii dintre noi care avem simțul ăsta al dreptății un pic mai dezvoltat decât alții. Suntem justițiari. Ne uităm la un David și vedem că David totuși rămâne rege. Dumnezeu totuși îl face să scrie psalmi. Îl vedem pe Petru pe care Iisus îl trimite să pască oile și mielușeii săi. Avram rămâne tatăl tuturor credincioșilor și Moise nu este schimbat, ci rămâne liderul indiscutabil al poporului evreu. În cazul nostru, Iona rămâne pe aceeași funcție cu aceeași misiune. Oare de ce? Cum se poate așa ceva? E oarecum șocant. Vedeți, Dumnezeu e bun. Și așa cum îndreptatea lui întrece orice corectitudine, mai corect decât orice curte constituțională supremă de justiție, și în bunătatea lui Dumnezeu întrece orice limită, fiindcă este plin de milă și de har. Și aici te rog să reții aceste două concepte, fiindcă ambele le regăsești în Iona. Care e diferența dintre ele? Mila te face să nu dai cuiva ceea ce îl merită. Adică să nu-l pedepsești pentru fapta lui rea. De ce? Fiindcă ți se face milă față de ea. Harul, pe de altă parte, te face să dai cuiva ceea ce el nu merită. Favor nemeritat. Chiar dacă nu merită, totuși îi dau. A oferi milă este un atu omenesc. A oferi har este un act dumnezeiesc. Ion a primit har, deși a întrecut limita. Nu doar harul de a fi în viață, ci harul de a rămâne în slujba Domnului și a lucra pentru El. De aceea scrie în dreptul acestor versete, Iona a primit a doua șansă. Iona n-a câștigat-o, Iona n-a meritat-o, Iona a primit-o. Dacă ești cumva un om ai doma lui Iona, credincios, din poporul Domnului, dar oarecum, datorită unor circumstanțe, ai ajuns să calci limita. Ai știut ceea ce Dumnezeu a vrut de la tine, dar ai ales să mergi pe contră, te rog, învață lecția lui Iona. N-aștepta să vină peste tine furtunile vieții, n-aștepta să fii aruncat la limita supraviețuirii, nu te mai încăpățâna să rămâi împietrit în pântecele peștelui, ci învață lecția lui Iona. Ce-a făcut Iona, ce-a făcut David, ce-a făcut Petru să primească har din partea lui Dumnezeu? Ce-a făcut Iona? Am citit în capitolul 1, în capitolul 2, a strigat către Domnul: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Din mijlocul locuinței morților, El mi-a auzit glasul. Interesant că Dumnezeu nu l-a scos pe uscat decât după ce Iona a strigat în adâncuri, după ce Iona s-a rugat. De aceea, atâta timp cât ai suflare în tine, când încă te mai poți ruga, strigă către Dumnezeu, care din cauza harului său, nu a meritelor sale. Iona n-a avut niciun merit, doar a strigat. Și atât îl sensibilizează pe Dumnezeu. Faptul că tu recunoști că inima ta se îndreaptă înspre El. De ce? Fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu al celei de-a doua șanse, șansă pe care i-a dat-o și lui Iona și ți-o poate da și ție. De aceea, dacă prin semaforul roșu Dumnezeu ți-a vorbit duminica trecută, ce-ar fi ca prin semaforul verde El să-ți vorbească astăzi aici? De ce? Hai să vedem ce se întâmplă cu Iona. Ce face Iona când îi dă a doua șansă? Versetul 3 din text. Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Observați, l-a ascultat pe Dumnezeu, a împlinit ceea ce Dumnezeu vroia și observați ce face versetul 4. A început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și parcă ai aștepta ca ceva să-i se întâmple lui Iona, nu-i se întâmplă nimic. O zi întreagă strigă, continuă, să indică verbele, nu oriunde, ci în Ninive, capitala violenței, asupririi în acele vremi și nimeni nu se atinge de el. Și asta e un lucru surprinzător, șocant, e ca și cum 3-4 ani de zile ai fi trimis un credincios creștin să ajungă în capitala statului islamic și pentru o zi întreagă se cheme la pocăință. De ce nu se atinge nimeni de el? De ce nu reacționează ninivenii? De ce nu-i pun pielea la uscat sau capul între trofeele lor, știți bine, de data trecută? Fiindcă ceva s-a întâmplat cu ei, ceva s-a întâmplat în ei. Observați următorul verset, versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci de la cei mari până la cei mici. Și vreau să ne oprim la fiecare din aceste gesturi pe care cei din Ninive îl fac. În primul rând, observați, au crezut în Dumnezeu. Dar ce vrei să-mi spui, că până acum n-au crezut în Dumnezeu? Duminica trecută mi-a arătat pe ecran o animație cu ceea ce arheologii au demonstrat, că existau multe temple în Ninive. Aveau mulți dumnezei, adevărat. Se închinau unor dumnezei de piatră, de aur, de argint, dar nu Dumnezeului adevărat, Dumnezeului viu, Dumnezeului biblic. Și Raul a avut un mesaj pe tema idolilor. Dragul meu, faptul că tu crezi în Dumnezeu nu e de ajuns. Credința ta, atenție, nu trebuie să fie doar sinceră. O, dar eu cred cu toată inima în Dumnezeu. Trebuie să fie și o credință corectă în care Dumnezeu te încrezi. De ce? Fiindcă diavolul, când e vorba de credință, nu vine prin contrast, ci deseori prin asemănare, prin lucrări și lucruri contrafăcute, asemănătoare, dar neadevărate. Și idolatria este probabil cea mai mare înșelătorie în acest sens. De ce? Fiindcă piatra, lemnul, aurul nu ajută la nimic. Dar cum poți să spui lucrul ăsta când eu știu, am citit pe net, am auzit povești, tot felul, văd pe emisiune din National Geographic, cum oamenii se închină în hinduism, în budism și unii primesc răspunsuri rugându-se acelor zeități în urma mantrelor lor să vindecă, lucrurile se schimbă, ceva se întâmplă. Nimeni nu neagă că uneori există astfel de manifestări, dar vi s-a citit din Vechiul și Noul Testament unde Dumnezeu însuși explică că în spatele unor idoli pot fi demoni care prin puterea lor ce fac? Impresionează oamenii și le fac parte de astfel de manifestări. De ce? Să-i deturneze de la adevăratul Dumnezeu. De ce niniverii n-au fost atei, au avut idolii lor, templele lor, dar nu se închinau adevăratului Dumnezeu. Dar azi o fac. În urma mesajului lui Iona, ei cred în Dumnezeu. Și interesant, cuvântul din ebraică folosit pentru a-L descrie pe Dumnezeu e Elohim. Un cuvânt care, mai ales în Vechiul Testament, făcea diferența între Dumnezeul Bibliei și Dumnezeii altor popoare. Ninivenii cred în final în Dumnezeul Bibliei. Ba mai mult, fii atent ce fac, vestesc un post. Wow, vrei să-mi spui că au hotărât să nu mai mănânce carne, au avut deslegare la pește? Hai să lămurim lucrurile, mai ales că suntem în postul mare. Postul biblic, dragul meu, nu include nicio deslegare și nicio selectare. În Biblie, și nu vreau să ofensez pe nimeni, dar postul clasic biblic nu include nimic. Tu în acea zi, timp de 24 de ore, de la pus până la pus, sau de dimineața asta până dimineața următoare, tu nu mănânci și nu bei nimic. De ce? Fiindcă postul este o armă spirituală extraordinar de puternică. Împreună cu rugăciunea, postul fac minuni în care se schimbă oameni, circumstanțe. Postul îl mișcă pe Dumnezeu. Oamenii ăștia au vestit un post fiindcă și-au dat seama că ceva nu-i ok între ei și Dumnezeu. De unde știu că asta simțeau? Din următoarea frază. S-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Când omul ajungea să postească, ba mai mult să se îmbrace în sac, adică își dădea hainele jos, ajungea să pună pe el cea mai rudimentară ținută, cel mai ieftin, cel mai prost material folosit în muncile de jos în acele vremi, cutuma asta pentru ei însemna pocăință, însemna smerenie, însemna părere de rău. În alte cuvinte, ce declar tu atunci când te îmbraci este următorul lucru: Doamne, nu sunt vrednic, nu doar să nu mănânc nimic, nu doar să am nimic, nu sunt vrednic deloc. Și fiindcă vreau să vin gol înaintea ta, știu că goliciunea e păcat, totuși îmi pun ceva pe mine și ce îmi pun? Vin îmbrăcat cu cel mai rudimentar lucru pe care îl pot avea, un sac. De ce? Fiindcă asta, Doamne, îți arată starea inimii mele. Sunt gol și descoperit înaintea ta, sunt sărac și vinovat, n-am niciun merit să-ți ofer. Cerșesc milă, îndurare și har. Și interesant, fiindcă asirienii erau cunoscuți ca fiind foarte mândri, orgolioși, oameni în fața cărora s-au închinat națiunile pământului. Și iată că ei își pun saci pe ei, nu numai pe ei, pe neveste, pe copii, de la mic la mare, postesc, manifestează pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și aici vine versetul 6, care e și mai șocant. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive, care s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Împăratul, fii atent, își lasă tronul. Un gest șocant pentru cei din vremea lui. Își ia mantia ce reprezenta funcția regală. Țineți minte când Iisus era batjocorit, a venit și a pus o mantie pe el. O, uite împăratul, hai să ne închinăm. De ce? Fiindcă era mantia împărătească. Și se acoperă cu sac. Singurul lucru cu care se mai acopere e sacul ăsta. De ce? Fiindcă vrea să coboare la cel mai de jos nivel al pocăinței, la același nivel cu orice năpăstuit din Ninive. Și mai mult decât atât, de pe tron să aruncă în cenuș. Ce simbolizează cenuș? Și atunci și azi. Când auzi cuvântul cenuș, la ce te gândești? La cea mai gravă formă de distrugere a cuiva sau a ceva. Dacă ai un topor și vrei să tai un copac, îl tai, dar mai rămâne un ciot. Dacă vrei să fii și mai tare în parcare și vrei să fii un supererou, iei un tun și tragi cu tunul și ce mai rămâne? Rămân ruine. Dacă vrei să nu mai rămână chiar nimic și ești și nervos și mânios, iei un tăvălug și dai și cu tăvălugul peste el și totuși rămân niște foițe care îți cam dai seama ce-a fost acolo. Dar când e cenușă în mână, praful ăla, tu mai poți discerne ceva? Cenușa e ultimul lucru care mai rămâne în urma distrugerii totale a unui lucru. Cenușa simbolizează pieirea, distrugerea. De aceea în Biblie avem multe exemple de oameni care se îmbrăcau în saci și puneau cenușă în cap. Stăteau în cenușă simbolizând adâncimea pocăințelor, recunoscând că înaintea lui Dumnezeu ei sunt vrednici de distrugere totală. Așa au ajuns. o ultimă formă a smereniei și umilinței. Și asta face împăratul. Mai mult, fii atent ce spune versetul 7, și-a trimis să dea de știre Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boile și oii să nu guste nimic, să nu pască, să nu bea apă deloc. Inclusiv animalele sunt chemate la post. Și sincer, am întâlnit frați de pe unele sate din jurul Aradului care în ziua de post a lor și a familiei lor, nu doar ei și copiii lor posteau, ci inclusiv animalele din gospodărie nu mâncau și nu beau nimic. Toată lumea postea. Ei, în cazul celor din Ninive, asta arată gravitatea stărilor. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, smerenie totală. Și acum fiți atent la ce poruncește împăratul. Să se acopere, să facă toate astea cu un scop. Care e scopul? Să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cearea, de la faptele de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Ce să facă? Doar să facă mătănii, doar să facă ritualuri? Nu, să strige, nu oricum, cu putere, către cine? Către Dumnezeu. Ce să-i ceară? Iertare, regret, îndurare, să-și mărturisească păcatele, nu oricum, ci strigând. Și foarte important, să se întoarcă de la calea lor cearea. Și în ebraică, întoarcerea de la calea ta pe calea lui Dumnezeu era cuvântul folosit pentru pocăință. Dacă până acum am mers pe calea lumii, urmând instinctul meu, făcând ceea ce vreau eu, dintr-o dată când sunt conștient de ce vrea Dumnezeu de la mine, mă întorc și fac ce vreau eu și merg pe căile Lui. Și asta le cere păratul tuturor supușilor Lui. Și observați cât de specific: să-și mărturisească faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Și data trecută am văzut ce fel de fapte aveau, ce cruzime, ce lipsa milei. Împăratul știa că toți sunt vinovați, nu numai el. Mâinile sunt pline de acte de violență. De ce să facă toate astea? Versetul 9. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Observați, el își dă seama că Dumnezeu are mânia aprinsă și când dai de un om, de o ființă cu o mânie aprinsă, la ce te gândești? Oricând te poate lovi, oricând te poate distruge. Știa că mânia lui Dumnezeu va duce pieire. De ce? Fiindcă au întrecut limita harului divin. Ion a fost clar, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. De aceea, își recunoaște păcatul, îi cheamă la pocăință pe mic și pe mare. Cine? Împăratul superputerii mondiale din vremea de atunci. Ei, am avut și eu parte de un mic har într-o tragedie tristă în 2001, 11 septembrie, când eram în America. Mi-aduc aminte exact locul unde am fost când cu disperare gazda noastră în acea dimineață ne-a strigat să venim, să ne uităm la televizor. De ce? Fiindcă tocmai atunci loviseră cel de-al doilea turn al World Trade Center, momentul când autoritățile și-au dat seama că n-a fost doar un accident. Peter Jennings, cel mai cunoscut comentator de televiziune american, a chemat poporul la rugăciune. În acea zi, la numai câteva ore, bisericile, mii de biserici au deschis ușile. Mulțimi de oameni le-au invadat căzând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. A doua zi, peste 30.000 de pastori, consilieri spirituali, presbiteri, diaconi au fost trimiși pe străzile din New York să acorde ajutor spiritual. Oamenii au aflat în șoc. Vedeai oameni îngenunchiați în magazine, pe străzi, rugându-se pe la colțuri. Peste tot s-a lăsat un duc de cercetare. Și în primele lui cuvinte, când a apărut pe ecrane, George W. Bush, președintele de atunci al Americii, a citat Psalmul 23 și a îndemnat poporul la rugăciune. Iar la 3 zile după eveniment și-a adunat congresmenii, senatorii, foștii președinței Americii, cabinetul lui FBI, CIA-ul, generalii, i-a dus în Catedrala Națională din Washington, D.C. pentru o slujbă specială de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Și țin minte ce emoții am avut când am văzut pe cel desemnat să se ridice, să predice mesajul în acea zi. Bătrânul Billy Graham. Au dat lacrimile, fiindcă era probabil cel mai mare sfânt al secolului trecut. Abia se mișca, cărunt, slăbit, cu umerii căzuți, clătinându-se, avea și Parkinson, s-a urcat la amvon și a început să predice. A vorbit din Psalmul 46. A dus mângâiere și încredere în Dumnezeu, dar atenție, n-a ezitat în acea zi să cheme America la pocăință, cerând poporului să-și mărturisească păcatele înaintea celui divin. De ce? Fiindcă Billy Graham a înțeles, precum Ion a înțeles, că acea tragedie n-a fost o întâmplare, că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul nici când e întâlnit între talibani, nici când e întâlnit între americani, fiindcă Billy Graham știa un lucru, că pocăința poate să aducă schimbare, nădejde, viitor. Și în încheiere, președintele Bush a citat câteva versete din Roman 8, iar mai apoi cu întreaga audiență, întreaga conducere a țării, au cântat imnul Glorie, Glorie, Aleluia. Loviți de urgie, liderii superputerii mondiale s-au întors către Dumnezeu, așa cum a făcut-o în acele vremi și cei din Ninive, pe vremea lui Iona. Și interesant că istoria confirmă aceste lucruri. Fiți atenți! Ion a ajuns în Ninive undeva în jurul anului 765 înainte de Hristos, când în Ninive domnea împăratul Adad Nisarie al III-lea. Surse istorice atestă că în timpul domniei lui, între anii 765 și 763, poporul asirian și-a schimbat brusc religia, de la politeism a trecut la monoteism. Și ceva ieși din comun, fiindcă singura națiune monoteistă în acele vremi era Israelul. Toți erau politeiști. Cum e posibil ca cel mai mare imperiu dintr-o dată să schimbe religia? Fiindcă exact atunci Ion a trimis în Ninive și predică mesajul pocăinței, întoarcerii lor de la idoli la Dumnezeu, de la păcat la neprihănire, de la căile lor la căile Domnului. Și Ninive, de la împărat până la ultimul om, se pocăiesc. Și astăzi în Mosul, interesant, localitate din Irak, s-a descoperit ruinele cetății Ninive. Și în ruinele cetății Ninive au fost găsite tablițe de lut care aminteau existența unui cartier în vechiul oraș Ninive numit Nebi Yunus. Nebi înseamnă proroc, Yunus înseamnă Iona, care ne spune multe, adică ninivenii au înțeles că acest om n-a fost un om obișnuit, ci trimis de Dumnezeu și au scris lucrul acesta în istoria acelui oraș. În alte cuvinte, Dumnezeu le-a dat a doua șansă, așa cum i-a dat lui Iona, a dat-o și Ninivei. De aceea scrie în dreptul acestui pasaj, Ninive a primit a doua șansă. Și asta o vedem clar în versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Cei din Ninive nu doar se spovedesc, ci observați, fac ceva. Nu doar își mărturisesc păcatul, ci se întorc de la calea lor cea rea. Și atât de potrivită lecția asta, în vremea asta când noi, în țara noastră, am intrat în postul mare al Paștelor, când mulți oameni aleg nu doar să postească, ci și să se spovedească. Și știți cum mulți oameni merg prin biserici, prin mănăstiri și bine fac că merg la biserică. Ajung să facă mătănii, dau bani, merg la spovedanie, fac ritualuri, dar după ce trec sărbătorile, ce se întâmplă? Se reîntorc la căile lor rele. Cumva au impresia că Dumnezeu de sărbători le dă grațiere. Cumva au impresia că Dumnezeu de sărbători dă așa un duș general de curățire a păcatelor în baza ritualului, arsacului și cenușei, ca ei oarecum să se simtă mai bine în cugetul lor și să se reîntoarcă la căile lor vechi. Ascultă-mă cu atenție, dragul meu. Poți să spui pe cap toată cenușa de pe pământ. Poți să te îmbraci cu cei mai murdari saci. Poți să postești nu o zi, 40 de zile. Dacă tu nu te pocăiești și nu renunți la păcat și nu te întorci de pe calea ta, pe calea lui, ci rămâi mereu în păcatul tău, totul e degeaba. Nu meniul trebuie să-l schimbi, nu garderoba trebuie să-l schimbi, ci inima ta trebuie schimbată. Cum te-ai simțit tu? Și te întreb foarte sincer și simplu. Dacă fiul sau fiica ta ar veni o dată pe an și ți-ar cere iertare pentru toate pagubele care ți le-o pricinui, pentru toți banii care ți-o furat în casă, pentru toate jignirile, toate ofensele. Și ai ști că după 2-3 săptămâni iar începe din nou și la anul, cam în aceeași perioadă din an, iarăși se reîntoarce și iarăși își cere iertare și iarăși își bate joc de tine. Cum te-ai simți? Nu te-ai simți penibil? Nu te-ai simți supărat? N-ai fi mâniat? Nu e o bătaie de joc la adresa ta? Împăratul din Ninive nu doar să spovedește, ci împăratul din Ninive să pocăiește. Și bine facă să pocăiesc, fiindcă rezultatul apare. Pocăința mereu aduce rezultate, chiar dacă unora le este greu să creadă. Spune așa, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâște să-l facă și nu l-a făcut. Și aici vrem să explicăm două lucruri importante. Și v-am promis că vom coborî cu Dumnezeu în adâncuri, așa că vreau să văd câți dintre voi vă puteți ține respirația cât mai mult, fiindcă coborâm în adâncuri. În primul rând, ne sare în ochi fraza asta, răul pe care Dumnezeu s-a hotărât să-l facă. Și unii dintre voi care cunoașteți un pic de teologie, vă puneți întrebarea cum se poate ca Dumnezeu să facă rău. Eu știam că Satana e cel ce face rău, Dumnezeu e cel ce face bine, mai ales că răul e asociat cu păcatul și Dumnezeu n-are cum să păcătuiască. Și e adevărat, Dumnezeu este sfânt și niciodată nu păcătuiește. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu uneori acționează, mai ales în baza dreptății, a justiției sale, să pedepsească pe cei ce fac răul, atenție, cu rău. Adică să-i facă să sufere cum ei au făcut pe alții să sufere, principiul cauză-efect. Dacă păcatul nu s-ar plăti, Dumnezeu n-ar fi un Dumnezeu drept. Dacă tiran precum Hitler, Nero și alții n-ar suferi consecințe, în alte cuvinte, nu li s-ar face și lor rău, așa cum au făcut și ei la alții, am avea de-a face cu un Dumnezeu nedrept, căruia, cumva, i-a scăpat universul de sub control. De aceea, pedeapsa lui Dumnezeu este dreaptă, așa cum e și disciplinarea lui Dumnezeu. Când Domnul e obligat să apeleze la lucruri neplăcute nouă, uneori dureroase, ba chiar unele pe care noi le considerăm că ne fac rău, El nu ne le trimite sau nu le îngăduie din rea voință să ne distrugă, așa cum Satan vrea să o facă, ci Dumnezeu mereu are un motiv corect. Pedeapsa sau disciplinarea Lui sunt mereu răspunsurile dreptății Lui la faptele noastre rele. El fiind bun, dar și drept, n-are cum să treacă cu vederea păcatul și după ce ne avertizează, așa cum a făcut-o și în cazul celor din Ninive, în funcție de răspunsul nostru, ori va lăsa consecințele să-și urmeze cursul, dacă nu ne pocăim, ori le va opri și își va schimba planurile, dacă într-adevăr ne pocăim. Și asta s-a întâmplat cu cei din Ninive. Dumnezeu, spune Scriptura, s-a căit de răul pe care se hotărâște să-l facă și nu l-a mai făcut. Dumnezeu răspunde pozitiv, exact pe aceeași notă, cu atitudinea celor din Ninive. Ei s-au căit, Dumnezeu s-a căit. Și fraza asta dă bătaie de cap multor teologi, mai ales celor care cred într-o formă deterministă a predestinației. Și anume cred în acel Dumnezeu care de dinainte de întemeierea lumii a predestinat totul și astăzi stă și privește, iar noi, ca niște mașinuțe trase la cheie, doar urmăm și împlinim exact ceea ce l-a predestinat. Și vei spune, vrei să intri în predestinație? Nu o să intru azi, dar nici nu pot să trec prea ușor pe aici. Dar e important de remarcat acest verset, fiindcă acest verset dă peste cap încă o dată teoria fatalistă a predestinării înțeleasă în sensul respectiv. Dragii mei, noi nu suntem hinduși să credem în karma. Noi nu suntem musulmani să credem în determinism. Noi suntem creștini care credem într-un Dumnezeu care este în controlul istoriei, dar nu controlează totul. Adică El alege ce și cât să controleze și ce și cât nu. Sunt anumite coordonate pe care Dumnezeu le-a setat în viața de fiecare zi, care sunt imuabile, sunt neschimbabile, precum legile naturii. La fel cum nu se schimbă profețiile din Scripturi, la fel cum nu se schimbă planul mântuirii, criteriile mântuirii, Mântuitorul și așa mai departe, dar sunt anumite coordonate pe care El însuși le-a setat să fie libere, să fie deschise. Adică ne-a dat nouă libertatea de a ni le alege singuri. De aceea suntem singurele ființe dotate cu rațiune. Nu ne-a creat roboți. De aceea suntem singurele ființe dotate cu voință. Nu suntem niște păpuși pe ața unui păpușar. Dumnezeu mereu ne dă șansa să alegem. A, faptul că El uneori intervine și orchestrează în totalitate detaliile să iasă cum vrea El, e normal, fiindcă e suveran, e Dumnezeu. Dar faptul că El dă libertate ființei umane nu intră în contradicție cu suveranitatea Lui, ci din contră. El își poate duce la îndeplinire planul dacă vrea, atenție, și în ciuda alegerilor noastre, fiindcă libertatea noastră nu limitează suveranitatea Lui. Altfel, vom ajunge pe teritorii periculoase. Teologic, filozofic, biblic chiar. Fiindcă va trebui să atribuim Lui originea păcatului. Dacă totul a fost predestinat la punct și virgulă, înseamnă că așa Adam și Eva au fost predestinați să păcătuiască și nu vrei să ajungi acolo. Sau dubla predestinare, predestinarea unora la mântuire, dar altora la iad, unde ajung anumiți teologi, calviniști mai ales, unde n-au cum să ne ajungă acolo dacă vor să rămână consecvenți. Biblia ne spune clar că în cer și în iad omul va ajunge ca rezultat al propriei lui alegeri. Dumnezeu nu va forța pe nimeni înspre mântuire. De aceea, de dragul mântuirii, a pregătit un plan, a pregătit un mântuitor, dar a pregătit și o cale, calea credinței. Credința este singura noastră responsabilitate, alegerea la care suntem chemați să răspundem dacă vrem să fim mântuiți. Dragul meu, în iad, nimeni nu se va putea justifica că a ajuns acolo fiindcă n-a avut de ales. Iadul este o alegere. Toți cei ce vor ajunge acolo ajung fiindcă aleg să creadă sau să nu creadă în Dumnezeu, în căile Lui și în baza acelei credințe ei vor fi judecați. Ioan capitolul 3. Așa că Dumnezeu a fost drept să hotărască o limită a harului Său față de cei din Ninive. Dumnezeu a fost drept să pronunțe o judecată împotriva lor. Dumnezeu însă este și bun, fiindcă indiferent că sunt ei de răi, îl trimite pe Iona să le dea o șansă. Îl trimite pe Iona să-i avertizeze. Și aici vine întrebarea. Aveau niniveni o șansă reală de a se pocăi sau nu? Fiindcă sunt teologi care și pe subiectul ăsta complică lucrurile și susțin că ninivenii n-aveau de ales, că Dumnezeu predestinat inclusiv treaba asta. Aveau de ales. Textul ne spune clar că împăratul și întreg orașul aleg să se pocăiască. Ei știu clar ce au greșit, pe ce cale trebuie să meargă și aleg să se întoarcă de pe căile lor rele pe calea lui Dumnezeu. Iar divinul, văzând profunzimea pocăinței lor, alege să schimbe planurile. Repet, Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Mai rezistați, leacă, încă un pic. Cum se poate așa ceva? Vin unii și spun, asta e o contradicție. Fiindcă Biblia îmi spune că Dumnezeu nu se schimbă. Voia Lui este imuabilă, hotărârile Lui se împlinesc și e adevărat. Dumnezeu nu se schimbă când nu vrea El să se schimbe. Dar dacă Dumnezeu vrea să se schimbe, vreau să întreb, are El autoritatea asta sau nu? Are El libertatea asta sau nu? De ce încercăm noi uneori să limităm pe Dumnezeu? De ce vrem noi mereu să-L înghesuim în cutiuțele noastre teologice și să-L decupăm după cum am vrea noi? De ce noi avem acest drept și El n-are? Oare nu poate coexista suveranitatea lui Dumnezeu cu responsabilitatea omului? Unii vor zice nu, fiindcă atunci omul poate răsturna planurile lui Dumnezeu și asta mă arată că omul, nu Domnul, este suveran. Chiar așa? Dacă un Dumnezeu nu poate acționa în ciuda libertății umane, cum vrea El, când vrea El, cât vrea El, atunci, într-adevăr, trebuie să pui la îndoială suveranitatea unui astfel de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ajunge să se teamă că noi prin acțiunile noastre i-am putea da peste cap planurile și astfel e forțat să predetermine totul de la început până la sfârșit, ce fel de Dumnezeu este acesta? A mai mult, dacă El predetermină totul, inclusiv alegerile noastre, mai putem noi vorbi despre voința omului, despre libertatea autentică a omului? Problema se agravează și mai mult, fiindcă se ridică întrebarea pusă mai înainte, legată de cum și cine ajunge în iad. Cei ce aleg să ajungă acolo prin voință proprie sau cei care au fost aleși de El să ajungă acolo și n-au încotro? Asta îl face pe Dumnezeu nedrept și intră în contradicție cu tot ceea ce știm noi din Scripturi. Dragul meu, Dumnezeu are legi imuabile, are principii clar setate care nu se schimbă. Dar în cadrul acestor legi, El dă libertate omului. Omul e responsabil de alegerile lui în funcție de care Dumnezeu va răspunde fără a încălca vreo lege setată de El. Din contră, când El face acel lucru, El își împlinește propriile lui legi, dovedind că dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu merg mână în mână, că nu se contrazic. De aceea uneori, dacă El hotărăște un lucru, acel lucru poate să rămână, dar poate să se și schimbe, dacă El consideră că așa e mai bine și nu contrazice caracterul și atributele sale. Și exemplul îl găsim în Ieremia, capitolul 18, cu versetul 7. Uită-te pe ecran. Deodată zic despre un neam, vorbește Dumnezeu, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici, Dumnezeu decretează. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astăzi se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care am pusesem în gând să-l fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care avem de gând să-l fac. Observați? Imuabilitatea lui Dumnezeu față de principiul dreptății sale, dar maleabilitatea lui Dumnezeu când e vorba tot de un principiu setat tot de El și anume pocăința noastră. Se contrazic cele două deloc, din contră. Pricepeți acum în ce adâncim ne duce prăpăditul ăsta de Iona. E o carte incredibil de adâncă. Lucruri care pentru noi par paradoxuri, pentru Dumnezeu nu sunt. De ce? Și n-am pretenția să dau explicații, dar cred că antinomiile în Scriptură există. Cine poate explica Trinitatea? Un Dumnezeu, dar totuși trei, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Cine poate explica divinitatea lui Hristos și umanitatea lui? Și om și Dumnezeu, nu 30, nu 70%, nu 50-50, 50-50, ci 100% om, 100% Dumnezeu. Stări de fapt, pe care dacă încercăm să le explicăm, nu le dăm de capăt, fiindcă dacă Dumnezeu ar putea fi explicat, n-ar mai fi Dumnezeu, dar El există și trebuie pricepute prin credință. Dragul meu, reține-te, rog, noi nu doar că ne mântuim prin credință, nu doar că trăim prin credință, dar în anumite probleme teologice trebuie să le pricepem prin credință. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. De aceea, când citesc acest pasaj și văd că Dumnezeu, sub inspirația Duhului, spune El s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă, adică și-a schimbat hotărârea. Eu nu o să încerc să fac acrobație exegetică, să-l întorc, să-l sucesc, eu voi crede lucrul acesta. Mai ales că asta se întâmplă, Ninive nu-i mai distrus, e clar că Dumnezeu se ține de cuvânt, s-a întors, s-a schimbat, de ce? Fiindcă ceea ce a spus a fost adevărat. Și asta mă încurajează pe mine și trebuie să te încurajeze și pe tine. De ce? Ești la suprafață. Iona a primit a doua șansă, Ninive a primit a doua șansă, tu poți primi a doua șansă. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu a lăsat aceste trei capitole cărții Iona. Ca tu și cu mine să putem pricepe că avem șansă în fața lui Dumnezeu. Oricât de mult ne-am depărtat, oricât de mult am păcătuit, Dumnezeu îți dă a doua șansă. Când? Când la fel ca Iona, la fel ca cei din Ninive, nu te oprești din păcatul tău, te oprești din păcatul tău și te întorci cu fața către Dumnezeu. Te lași de calea ta și începi să mergi pe calea Lui. Momentul acela e numit momentul pocăinței, când începe atunci când omul e conștient de păcatele sale și își dă seama că dacă va continui așa, va pieri și vrea să se întoarcă să primească iertare. Dar tot omul realizează că n-are cum, fiindcă orice ar face un om nu-și poate câștiga iertarea. De aceea Biblia mereu vorbește despre un mântuitor, despre un om trimis de Dumnezeu, o ființă, Iisus Hristos. El a trebuit să plătească plata păcatelor, că noi n-aveam cum. El a trebuit să moară, El a trebuit să deschidă calea înspre Dumnezeu, iar noi ce trebuie să facem? Doar să credem că ne putem împăca cu Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, întorcându-ne de pe căile noastre, pe căile Lui. De aceea, dacă vrei să fii mântuit, iertat, vrei ca Dumnezeu să-ți acorde șansă, crede în Iisus, pocăiește-te de păcatele tale și vină pe calea Lui. Dumnezeu va schimba verdictul din dreptul tău, așa cum l-a schimbat și în dreptul celor din Ninive. Și poate îmi vei spune, Cristi, pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu, fiindcă eu deja am făcut acel pas, am căzut deja sub incidența pedepsei din Evrei 6, am trecut chiar de limita lui Evrei 10, va vin unii și îmi spun, frate păstor, am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, Duhul Sfânt m-a lepădat, am pierdut Duhul Sfânt, doar atât îți spun. Dacă tu simți regret în sufletul tău, dacă tu simți frică de Dumnezeu, dacă tu ai în tine dorința de a te împăca cu Dumnezeu, dacă tu n-ai liniște în tine datorită păcatului tău, dacă vrei să scapi, dacă vrei să te pocăiești, te asigur eu că n-ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt, tu n-ai pierdut Duhul Sfânt, fiindcă toată frământarea asta interioară e exact lucrarea Duhului Sfânt care te împinge înspre Dumnezeu. Un om care ajunge în postura celor din carte Evrei, și-a studiat în grupurile mii săptămâna asta, ajunge împietrit. Un om împietrit nu e interesat deloc de pocăință. El nu simte nicio mustrare. Din contră, el batjocorește pe Dumnezeu în continuare, stă în păcatul lui, nu e îngrijorat că a pierdut sau a păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Acelui om n-am cum să-i dau siguranță mântuirii. Dar ție, celui ce lupți cu starea de păcat și vrei eliberare, evident că îți dau speranță, fiindcă în tine Duhul Sfânt lucrează. De ce? Fiindcă în omul natural, și voi știți care a trăit în păcate ani de zile, n-ați avut nicio mustrare de conștiință. Acum, de când l-am aveți pe Hristos, chiar dacă ați căzut în păcate grele sau mai puțin grele, aveți mustrare de conștiință. Cine vă dă mustrare de conștiință? Duhul Sfânt, fiindcă în Ioan spune că El este Cel care ne convinge de păcat. Cât timp Duhul Sfânt e acolo, tu simți cercetare din partea lui Dumnezeu. Așa că vină la Domnul. Diavolul va căuta să te mintă, să nu crezi că mai poți să fii iertat. Nu, nu, nu. Dumnezeu e Dumnezeu care poate să-ți dea a doua, a treia, a patra șansă. Dar am săvârșit acel păcat față de care nu mai există iertare. Chiar? De unde știi? Păi mi-a zis fratele Cutare, dar de unde știe fratele Cutare? Nu cred că cineva știe care este acel păcat din Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, dar toți știm. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, unde Dumnezeu spune că El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească. De ce? Orice nelegiuire! Dumnezeu n-are cum să se contrazică! Așa că prefer să risc și să vin să mărturisesc păcatul știind că pot primi iertare decât să cred că n-are niciun sens mărturisirea mea și să rămân în acea stare de chin și de împietrire. Dar frate pastor, până când? Eu am întrecut limita! Chiar? Nu cred că ai trecut limita, fiindcă vorbești cu mine. Încă mă suni, încă scrii. Cât timp tu mai ești în viață, tu mai ai o șansă. Limita e moartea. După moarte, Biblia ne spune foarte clar, omul nu mai are nicio șansă, indiferent câte parastase și pomeni vrei să faci, indiferent câte lumânări aprinzi, la câți preot sau pastor te duci. După moarte, Biblia nu-ți mai dă nicio șansă, dar până la moarte, Biblia îți dă toate șansele. De aceea, dacă tu sincer te întorci către Dumnezeu și cauți iertare, tu încă ai șansa mântuirii. Fiindcă mântuirea în forma ei completă, adică viața veșnică, o primești după moarte. E un proces începând de pe pământ, dar după moarte vei intra complet în ea. De aceea, personal, eu nu le spun oamenilor care trăiesc în păcat că și-au pierdut mântuirea, ci și-au pierdut siguranța mântuirii, fiindcă eu nu știu niciodată dacă cumva în viitor, cândva, se vor pocăi și Domnul le va da o altă șansă. Dacă față de Iona, Dumnezeu a avut har, dacă față de Ninive a avut milă, Dumnezeu se poate îndura și față de tine. De aceea, cum spune Scriptura, astăzi, dacă auziți glasul Lui, astăzi, dacă Dumnezeu te cheamă, pocăiește-te. Dacă însă te mai întrebi, în emărginita-ți milă, Doamne, oare poți ierta marea și adânca milă, vină și păcatul ar uita? Răspunsul este da, de trei ori da. Dumnezeu te poate ierta, te poate schimba atunci când crezi că mai ai o șansă și vrei să te schimbi. Semaforul ăsta din roșu se poate transforma în verde când tu accepți prin credință și pocăință mântuirea lui Dumnezeu. De aceea e vremea să crezi în Dumnezeu. E vremea să iei acea hotărâre pe care mereu ai amânat-o. E vremea să lași căile tale, să vii pe calea Lui. E vremea să nu mai negociezi cu Dumnezeu și să te predai 100% în brațele Lui. De vrei lucrul ăsta? Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta, vom încheia. Dar în timpul acestei ultime cântări, de acolo de unde ești, după gradene, din sală, de oriunde ești, vino aici în față. Pune-te pe genunchi. Cere milă, cere har, cere iertare și îndurare din partea celui divin. Poate ai mai încercat să vii, dar ți-a fost rușine, ți-a fost teamă. Hei, nu-ți mai fie. Tu nu faci gestul ăsta pentru oameni, tu-l faci pentru Dumnezeu. Poate că ai venit aici, dar n-ai făcut pasul botezului. Ai auzit că a început caticheza. Știi că ar trebui să fii acolo, să-L urmezi pe Iisus așa cum își cere El, dar încă eziți pe calea Lui. Ce-ar fi ca să iei hotărârea asta? Ce-ar fi ca prin credință, în ascultare, să faci pasul ăsta, să te înscrii și la caticheză? Fă pași și Dumnezeu va face către tine. Haideți să ne ridicăm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino aici în față și pe genunchi răspunde și tu. E o vreme a cercetării, e vremea pocăinței, e vremea schimbării. Asta a făcut Dumnezeu în Ninive. Asta vrea să facă Dumnezeu și în viața ta.